Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាកម្រិតខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយទៅកាន់ក្រុមបាតុករអ៊ីរ៉ង់ថាលោកអ្នកនឹងមិនត្រូវបំភ្លេចទេប្រទេសចិនមានចំណឿថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតវង្សសុធារាអំពីការរកឃើញសិលាចារឹកបញ្ជាក់ថាដែនដីសុវណ្ណភូមិគឺគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចខ្មែរលោកបណ្ឌិតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ពាក្យសុវណ្ណភូមិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះប្រហែលជាឈ្មោះនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជំនាន់ហ្នឹងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចខ្មែរ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាការសុំកូនចិញ្ចឹមនឹងមានភាពល្អប្រសើរក្រោយមាននីតិវិធីថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមករាខាងមុខនេះនៅឯភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មុនចំនៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបើតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនសារមួយនិយាយថាខ្លួនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីធ្វើការជួបគ្នានៅឯភូមិជាប់នឹងព្រំដែននេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីកែលម្អចំណងទាក់ទងទាំងអស់លោកបេកតៃហ៊ុនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមានការរំពឹងថាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងប្រើបណ្ដាញគមនាគមន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលទើបបានធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីនេះដើម្បីកំណត់អំពីនរណានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសរៀងនឹងខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយការសន្ទនាគ្នាណាមួយរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវយល់ឃើញថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងទ្វីបកូរ៉េក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដែលអាចរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះទាំងមូលផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងគាំទ្រពួកបាតុករនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយថ្កោលទោសពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបង្ក្រាបដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់ស្លាប់និងជាង 1,000 នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមានម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកមើលព័ត៌មានសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពហើយស្វាស្វែងដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីប្រឆាំងនឹងពួកជនទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងមិនឈរនៅស្ងៀមមិនអើពើនោះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងមានអំណាចដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកបាតុកោរួមចំណែកក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬលួចប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់យើងនិយាយដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសាររបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ថាលោកអ្នកនឹងមិនត្រូវបំភ្លេចទេមន្ត្រីចុងខ្ពស់ចិនម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាប្រទេសចិន មានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងជាការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះដោយសារការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតជិត 50% ផងដែរនោះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសធ្វើការវិនិយោគទុនដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាប្រទេសផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយដ៏សំខាន់ដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ដែលប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺស្មើនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងស៊ុនយូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិយាយថាប្រទេសចិនគោរពនិងគាំទ្រមេគីអភិវឌ្ឍជ្រើសរើសដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងយុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំនឹងគណៈបកដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរពេញចិត្តលោកកុងស៊ុនយូបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេឈៀងដែលនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតែលោកមិនបាននិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើជាការគ្រប់គ្រងប្រភេទណានោះទេមន្ត្រីខ្មែរធ្លាប់បាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះដូចជាប្រអប់ឆ្នោតនិងបន្ទប់បោះឆ្នោតជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេឈៀងនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10និងទី11ខែមករាហើយនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាតំបន់រវាងប្រទេស6ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសលាវភូមាថៃវៀតណាមកម្ពុជានិងប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតវង្សសុធិរាអំពីការរកឃើញសិលាចារឹកបញ្ជាក់ថាដែនដីសុវណ្ណភូមិគឺគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមថាការសុំកូនចិញ្ចឹមនឹងមានភាពល្អប្រសើរក្រោយមាននីតិវិធីថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអនុប្រធានាធិបតីផិនដើរតួនាទីជាប្រធានប្រធានាធិបតីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការចង់បានសញ្ជាតិឥណ្ឌារបស់ជនជាតិទីបេនៅឥណ្ឌាអាចធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការប្រាជ្ញាចំពោះការតស៊ូរបស់ទីបេឬទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពាក្យថាដែនដីសុវណ្ណភូមិត្រូវគេដឹងថាជាអាណាចក្រមួយដ៏រុងរឿងក្នុងតំបន់អាស៊ីកាលពីសម័យបុរាណពាក្យនេះត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យកទៅប្រើប្រាស់ហើយអះអាងថាជាប្រទេសរបស់ផងខ្លួនទោះយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញសិលាចារឹកខ្មែរមួយរូបគឺបណ្ឌិតវង្សសុធិរាអះអាងថាលោកបានរកឃើញសិលាចារឹកបុរាណរបស់ខ្មែរមួយដែលចារនៅឆ្នាំ633នៃគ្រិស្តសករាជសិលាចារឹកនោះសរសេរថាសុវណ្ណភូមិស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមអេសានវរ្ម័នទី1លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតវង្សសុធិរាតេតិនទៅនឹងការបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកគ្រូវង្សសុធិរាបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឮថាលោកគ្រូបានចុះទៅគេហៅថាសិក្សាក៏ដូចជាមើលសាលាចារឹកដែលរកឃើញគឺរកឃើញតាំងពី20ឆ្នាំមុនហើយប៉ុន្តែឃើញថាលោកគ្រូទៅចុះទៅតាក់ទងទៅនឹងសាលាចារឹកមួយដែលនិយាយថាដែនដីសុវណ្ណភូមិហ្នឹងគឺជាដែនដីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបាទលោកអាចបញ្ជាក់តិចបានទេអាចតាក់ទងដំណើរដើមតងរឿងហ្នឹងតិចបានទេបាទ
បាទមានសាលាចារឹកមួយហ្នឹងកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់គាត់មករៀនខាងវគ្គគ្រូនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូដែលទៅលេងវត្តមួយឈ្មោះវត្តស្ដេចគង់ហ្នឹងដែរអត់ខ្ញុំថាដែរទៅទេហើយគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងមានសិលាចារឹក2ខ្ញុំឃើញសិលាចារឹក2ទាំងនៅក្នុងហើយខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរមិនដឹងថាសិលាចារឹកថ្មីឬចាស់ព្រោះវានៅលើដីហើយណាហើយនិស្សិតដែលប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះវ៉ាងវុធីជាស្រីហ៎ហើយកាលពីថ្ងៃ22ខែធ្នូហ្នឹងខ្ញុំបានមានឱកាសពេលត្រឡប់ពីប្រជុំនៅឯខេត្តកំពតវិញហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតទៅរកវត្តគិរីស្ដេចគង់ហ្នឹងបានឃើញហើយក៏ប្រទះនឹងសិលាចារឹកហ្នឹង នៅពេលដែលខ្ញុំសួរអ្នកស្រុកសួរអីទៅហ្នឹងថាគាត់គាត់បានពីក្នុងដីហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាសិលាចារឹកហ្នឹងជាសិលាចារឹកថ្មីប្រហែលជាបរាងអត់ដែលបានឃើញទេហើយដល់ពេលសុំគាត់មើលសុំអីទៅក៏ដឹងថាវាពិតជាថ្មីមែនព្រោះមានពាក្យថ្មីមួយនៅលើសិលាចារឹកហ្នឹងជាពិសេសពាក្យដែលហៅថាសុវណ្ណភូមិណាដែលយើងតាមរយូរណាស់ហើយព្រោះយើងខ្មែរយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាដែនដីខ្មែរមានឈ្មោះថាជាសុវណ្ណភូមិជាអីចឹងមាននៅក្នុងបទចម្រៀងបទអីដែលយើងច្រៀងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហើយពាក្យសុវណ្ណភូមិហ្នឹងប្រទេសដតីដតីទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេក៏ថាគេត្រូវនឹងដែនសុវណ្ណភូមិអីដែរណាប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងវាមិនដែលមានភ័ស្តុតាងជាលិលាអសរប្រាប់ថាប្រទេសណាមួយជាម្ចាស់នៃពាក្យសុវណ្ណភូមិហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំឃើញនៅលើសិលាចារឹកហ្នឹងវាពិសេសហ្នឹងក៏ពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងតាករីរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នាហ្នឹងមានលោកខុនជុនតេងនិងកញ្ញាឆោមគុន្ធាហ្នឹងដែលជាអ្នកជំនាញខាងសង្គ្រោះសត្វពិភាក្សាគ្នារួមមើលពាក្យពេចន៍សង្គ្រោះសត្វហ្នឹងដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យឲ្យប្រកបថាយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលយើងជុំគ្នាពិនិត្យមើលទៅឃើញថាពីនិយាយតកតងនឹងទឹកដីសុវណ្ណភូមិហ្នឹងមានពីរបទនៅក្នុងអត្ថបទភាសាសង្គ្រោះហ្នឹងគេថាប្របាទអេសានវរ្ម័នទី1ដែលជាស្ដេចជាងជ័យមួយអង្គជាស្ដេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយអង្គហ្នឹងលោកមានអំណាចទៅលើស្ដេចសមន្តរដ្ឋជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសុវណ្ណភូមិហ្នឹងដែលមានព្រំប្រទល់ទល់នឹងសមុទ្រហើយមួយទៀតហ្នឹងគេពន្យល់ថាប្របាទអេសានវរ្ម័នហ្នឹងគឺជាស្ដេចនៃស្ដេចទាំងឡាយដ៏អង្អាចក្លាហាននៃអញ្ចឹងនឹងមានជោគជ័យមានអីអញ្ចឹងណាមានក្លៀហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងហើយនឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាពាក្យសុវណ្ណភូមិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះប្រហែលជាឈ្មោះនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជំនាន់ហ្នឹងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចខ្មែរហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងរជ្ជកាលប្របាទអេសានវរ្ម័នទី1ហ្នឹងដែរបាទ
បាទឃើញតាមសាលាចារឹកហ្នឹងយើងមានកំណត់ថាសាលាចារឹកហ្នឹងគេចារឆ្នាំណាឬក៏ស្ដេចអេសានវរ្ម័នហ្នឹងលោកគ្រងរាជនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
សាលាចារឹកហ្នឹងមានបច្ចេកាលបរិឆេទច្បាស់លាស់នៅបន្តមកទៀតហ្នឹងគេដាក់កាលបរិឆេទជារបៀបប្រស្នាដែលយើងអាចយល់មើលយល់មើលឃើញច្បាស់ថាជាការបរិឆេទនៅឆ្នាំ555មហាសករាជត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ633ខ្ញុំឃើញនឹងបកស្រាយបានតាំងពីដំបូងថាអញ្ចឹងគឺឆ្នាំ633នៃគ្រិស្តសករាជត្រូវនឹងខែចែកនៅដើមខ្នើតប្រហែលជាថ្ងៃមកកើតខែចែកក៏មិនដឹងពីព្រោះគេប្រើពាក្យថាសេដានតិណាសេដាតិណា
បា
ទនៅក្នុងនឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតយើងមើលថាតើនេះជាផុសតាងដំបូងឬលើកទី1ដែលអាចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងគឺជាដែនដីសុវណ្ណភូមិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនេះវាអាចថាជាផុសតាងដ៏ច្បាស់លាស់ឬយ៉ាងម៉េចដែរដែលយើងអាចបញ្ជាក់បានឬយ៉ាងម៉េចបាទតាមលោកបណ្ឌិតមើលទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាការស្រាវជ្រាវតាំងពីដើមមកដោយសារសិលាចារឹកនឹងវាមិនមែនជាសិលាចារឹកដែលគេកត់ត្រាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេគេគ្រាន់តែរំលឹកទៅដល់រឿងរ៉ាវនៅពេលនោះព្រឹត្តិការណ៍ពេលនោះតែបន្តិចនឹងឯងដែលជាប្រភពពន្លឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាស្ដេចខ្មែរយើងត្រួតត្រាដែនសុវណ្ណភូមិទាំងមូលកាលពីជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានខមមិនពីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេនិយាយថាឲ្យនិយាយប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យជាបើយើងថាសុវណ្ណភូមិជារបស់កម្ពុជាវាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿហ្នឹងឯងគេអាចនិយាយអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រវាត្រូវទៅផ្អែកលើឯកសារហើយការដែលថៃអួតថាគេថាគេជាម្ចាស់នៃសុវណ្ណភូមិឡាវគេថាគេជាដែនសុវណ្ណភូមិដែរភូមាគេថាគេជាដែនសុវណ្ណភូមិដែរម៉ាឡេហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាដែនសុវណ្ណភូមិដែរសួរថាតើមានប្រភពឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ណែបើសិនជាមានសូម្បីតែមួយយកមកអះអាងក៏បានដែរ ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ដែលមានហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់មិនដែលជួបរបស់អស់ហ្នឹងណាទៅតែរឿងស្មានទាំងអស់ដោយសារយល់ដឹងពីការសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរមហាវង្សៈឬក៏គម្ពីរសាសនាអីដទៃទៀតគម្ពីរពុទ្ធសាសនាអីចឹងទៅគេនិយាយតាក់ទងដល់ដែនសុវណ្ណភូមិដល់ដែនអីពីក្នុងសម័យបុរាណអីចឹងប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថានៅតែណាហើយប្រទេសទាំងអស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងអាចបានមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងក៏ទៅថាហើយយើងទៅជួបដំបងគេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងបាទដែលបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងហើយជាភស្តុតាងថាហាក់សម័យទៀតមិនមែនភស្តុតាងសរសេរនៅក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទៅរាប់រយឆ្នាំដូចគម្ពីរសាសនាមួយចំនួនទេ
បាទលោកគ្រូតកតងនឹងការងារបន្តតើខាងលោកគ្រូនឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយយើងមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ពួកខ្ញុំគម្រោងថានឹងបោះពុំផ្សាយសិលាចារឹកហ្នឹងដោយភ្ជាប់ជាមួយការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចពីរឿងសវណ្ណភូមិហ្នឹងណាពីព្រោះច្បាស់ណាពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលគាត់បានខមមិននៅក្នុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវជឿហើយគាត់ដូចជាមិនឯកភាពគាត់យល់ថាពាក្យថាសវណ្ណភូមិហ្នឹងឯងគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដែលមានន័យថាដីមាសវាមិនមែនជាស្ថាននាមមិនមែនជាឈ្មោះប្រទេសមិនមែនជាស្អីណាប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរហើយមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ប្រហែលសតវត្សចុងក្រោយនេះតែងតែយល់ថាពាក្យសវណ្ណភូមិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះប្រទេសគឺជាឈ្មោះដែនដីនៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយហេតុដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ថាជាឈ្មោះនៃប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ឈ្មោះនៃដែនដីដ៏ធំមួយដែលគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសម័យបុរាណដែលអ្នកបញ្ជាទៅលើដែនដីសុវណ្ណភូមិហ្នឹងគឺជាស្ដេចខ្មែរ
បាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេបា
ទបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់ជាប្រទេសអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ជាប្រទេសអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសអីហ្នឹងគឺតែងតែមានយោបល់ខុសគ្នាហើយខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍ដែរការដែលមានយោបល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងច្រើនហើយអាចឲ្យយើងពង្រីកនៅគំនិតសម្រាប់គិតពិចារណាលើបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយឡើងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលថាមានអ្នកចូលរួមមតិច្រើនកន្លងមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយពីការរកឃើញពាក្យសវណ្ណភូមិនៅលើសិលាចារឹកថ្មីមួយនេះឯង
បាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលាបា
ទបាទបាទអរគុណច្រើនលោក
បាទបាទពេលវេលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកនៅវណ្ណរណី VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតវង្សសុធារាតែតិននឹងការបញ្ជាក់ថ្មីៗរបស់លោកបញ្ជាក់ថាដែនដីសវណ្ណភូមិគឺគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចខ្មែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ក្រោយពីការផ្អាកសុំកូនចិញ្ចឹមអន្តរប្រទេសអស់ជាច្រើនឆ្នាំមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីធានាថាការសុំកូនចិញ្ចឹមខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កុមារនិងបញ្ជាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការជួញដូរកុមារជាដើមមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរ កណ្ដាលសមកូនអន្តរប្រវេសន៍សន្តិអន្តរប្រទេសបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសមួយចំនួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបើកទីភ្នាក់ងារសមកូននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយៈពេលច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្អាកការសមកូនខ្មែរយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីមួយចំនួនប្រទេសចំនួន3បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសមុំកូនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាការសមកូនចិញ្ចឹមនេះនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរកណ្ដាលសមុំកូនអន្តរប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការសមុំកូនអន្តរប្រទេសទាំងអស់ចាប់ពីឆ្នាំ2011ដោយសារប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំគោលនយោបាយច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងគោលការណ៍នានាក្នុងការធានាឲ្យដំណើរការសមុំកូនអន្តរប្រទេសស្របតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិប្រកបដោយក្រមសីលធម៌តម្លាភាពដើម្បីការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារដែលជាកម្មវត្ថុសមុំកូនអន្តរប្រទេសការផ្អាកសមុំកូននេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានសក្តីរាយការណ៍អំពីការជួញដូរកុមារដូចជាការលក់ដូរក្មេងឲ្យទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងបញ្ហាពុករលួយផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2015ក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះទីភ្នាក់ងារសមុំកូនអន្តរប្រទេសហើយប្រកាសស្វាគមន៍ប្រទេសណាដែលមានបំណងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសមុំកូនពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងសៅសំផស្សប្រធានការិយាល័យអនុវត្តនីតិវិធីសមុំកូនអន្តរប្រទេសនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន3ហើយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបើកទីភ្នាក់ងារសមុំកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានប្រទេសម៉ាល់តាអ៊ីតាលីនិងតំបន់កាតាឡូញានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកនាងបន្តថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏កំពុងដំណើរការចរចាដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះរួមមានប្រទេសបែលហ្ស៊ិកណូវែលសេឡង់ប្រេស៊ីលន័រវេសនិងរដ្ឋកេបិចនៃប្រទេសកាណាដាជាដើម
រដ្ឋាភិបាលយើងស្វាគមន៍រាល់បណ្ដាប្រទេសដែលចង់មកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទាក់ទងនឹងការកំណត់ចំនួនទីភ្នាក់ងារឲ្យប្រតិបត្តិការធ្វើការងារលើសមកូនហ្នឹងយើងអត់ដែរបាននេះទេយើងមានតែយើងទទួលស្វាគមន៍រាល់បណ្ដាប្រទេសហ្នឹងចា
៎អ្នកនាងបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំបានល្អដើម្បីស្វាគមន៍ការសមុំកូនអន្តរប្រទេសដោយសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីការសមុំកូនអន្តរប្រទេសដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2009និងនីតិវិធីផ្សេងៗអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការសមុំកូនចិញ្ចឹមនិងធានាផលប្រយោជន៍ដល់ក្មេង
ច្បាប់យើងមានមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យអនុវត្តច្បាប់បាន
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្ដីពីការការពារកុមារនិងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការសមុំកូនអន្តរប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2007មុនពេលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកការសមុំកូនក្មេងកម្ពុជាដែលត្រូវបានសុំទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ 3,700 នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងស្រីចំនួន 1,865 នាក់នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរកណ្ដាលសមុំកូនអន្តរប្រទេសក្មេងទាំងនោះត្រូវបានសុំទៅឲ្យប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបែលហ្ស៊ិកកាណាដាអ៊ីតាលីអង់គ្លេសម៉ាល់តាអេស្ប៉ាញអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីន័រវេសដាណឺម៉ាកស៊ុយអែតសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនជាដើមអ្នកនាងសៅសំផស្សមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក៏នៅបន្តតាមដានស្ថានភាពកុមារដែលនៅក្រៅប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះជាពិសេសកុមារដែលនៅមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាមួយដំណើរការសមុំកូនថ្មីនេះអ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការសមុំកូននេះឲ្យបានល្អប្រសើរ
តើតើនឹងជំនាញយើងសង្គមគិច្ចនេះអ្នកនិយាយសង្គមគិច្ចនេះចំពោះប្រទេសយើងគឺដូចជាជំនាញមួយថ្មីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបើទោះជាដូចនៅខាងសាលាគេមានមែនប៉ុន្តែវា new ឯងសម្រាប់យើងហ៎ហើយយើងត្រូវការអ្នកធ្វើការនឹងហើយនៅខាងយើងវាមានចំនួនកំណត់យើងមើលទៅអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមជាតិយើងគាត់មិនមានពេញលេញទាំងអស់ទេ
ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការនេះត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតអ្នកនាងបន្តថាកាលពីមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីការសមុំកូនអន្តរប្រទេសនិងនីតិវិធីផ្សេងៗឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមអាចទៅមើលក្មេងនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនអាចធ្វើបាននោះទេ
អត់មានក្មេងថាគាត់ត្រូវទៅមើលមណ្ឌលកយកក្មេងនេះអត់មានទេហើយបើសិនជាទីភ្នាក់ងារហ្នឹងគាត់មានធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងខាងមណ្ឌលដើម្បីរិគ្រូតក្មេងយកទៅធ្វើការហ្នឹងក៏យើងអត់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យដែរវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់ទីភ្នាក់ងារដែលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សេងទៀត
អ្នកនាងពន្យល់បន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារស្មុំកូនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសស្មុំកូននិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាកន្លែងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយដែលចង់សុំកូនជាមួយមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាដើម្បីបំពេញតាមនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់បើតាមមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាក៏ត្រូវការរបាយការណ៍សិក្សាអំពីស្ថានភាពផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយស្មុំកូនផងដែរសម្រាប់នីតិវិធីនៃការស្មុំកូននឹងទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់របាយការណ៍ជាទៀងទាត់អំពីការវិវត្តរបស់ក្មេងនៅពេលពួកគេយកទៅចិញ្ចឹមបើតាមច្បាប់ស្ដីអំពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសក្មេងអាយុក្រោម8ឆ្នាំទើបអាចក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការស្មុំកូនបានលើកលែងតែករណីមួយចំនួនដូចជាក្មេងមានជំងឺមិនអាចព្យាបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្មេងមានបញ្ហាសតិបញ្ញានិងក្មេងពិការជាដើមអ្នកនាងសៅសំភ័សបានបញ្ជាក់ថាការសុំកូនចិញ្ចឹមទៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនៅក្រៅប្រទេសគឺជាជម្រើសចុងក្រោយមួយសម្រាប់ក្មេងក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអស់លទ្ធភាពជួយក្មេងឲ្យបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមុននឹងឈានទៅដល់ការស្មុំកូនទៅក្រៅប្រទេស
ស្មុំកូនប្រទេសគឺជាជម្រើសមួយចុងក្រោយសម្រាប់ផែនការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្មេងតាក់ទងនឹងការរកគ្រួសារអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យក្មេងអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ស្មុំកូនប្រទេសហ្នឹងគឺយើងត្រូវទុកដាក់នៅក្នុងស្រុកអស់លទ្ធភាពក្នុងការស្មុំកូននេះគឺគោលដៅរបស់យើងគឺយើងចង់រកគ្រួសារអចិន្ត្រៃយ៍មួយឲ្យកុមារសម្រាប់កុមារដែលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពគ្នាអត់មានឱកាសក្នុងការមានគ្រួសារចិន្ត្រៃមួយដែលបើសិនជាយើងមិនគិតគូរទៅដល់សង្គមទេយើងអាចថាទុកដាក់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលឲ្យគ្នារស់នៅក្នុងមណ្ឌល
រដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តផែនការ3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ដោយមានគោលដៅកាត់បន្ថយកុមារ 30% ចេញពីមណ្ឌលថែទាំឲ្យទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងវិញប្រសិនបើពួកគេមានលទ្ធភាពអាចទទួលចិញ្ចឹមបានរបាយការណ៍ផ្លូវការបង្ហាញថាក្មេងជាង 16,000 នាក់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលចំនួន406នៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាការផ្អាកការស្មុំកូនគឺដោយសារកង្វះខាតនៅនីតិវិធីច្បាស់លាស់សម្រាប់ការការពារកុមារកង្វះខាតសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកុមារក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយុតិធ៌ប្រធានក្រុមទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ UNICEF គឺអ្នកស្រីអ៊ីម៉ានម៉ូរ៉ូកាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានអត្ថន័យដើមថាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមិនមានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចដើម្បីធានាដំណើរការការគ្រប់គ្រងករណីឲ្យបានពេញលេញមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការបញ្ចូលនៅការវាយតម្លៃស្ថានភាពកុមារក៏ដូចជាការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារនឹងការវាយតម្លៃផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្មេងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្មុំឬទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដំណើរការលើជំហានសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសអ្នកស្រីអ៊ីម៉ានម៉ូរ៉ូកាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្មេង4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមិនមែនជាក្មេងកំព្រានោះទេពួកគេមានគ្រួសារហើយបានដាក់នៅទីនោះដើម្បីការអប់រំឬដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយថវិកាប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ការស្មុំកូននោះទេចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការស្មុំកូនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក David Josa មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនៃការស្មុំកូនមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកុមារនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរនូវសុចរិតភាពនៃដំណើរការស្មុំកូនក្នុងប្រទេសនិងអន្តរប្រទេស កម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញនៅដំណើរការតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ដែលតួនាទីជាប្រធានប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការចងបានសញ្ជាតិឥណ្ឌារបស់ជនជាតិទីបេនៅឥណ្ឌាអាចធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការប្រាជ្ញាចំពោះការតស៊ូរបស់ទីបេឬទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួននិងបង្កើនការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនអង្គការសប្បុរសធម៌មួយនិយាយថាគេរំពឹងថាទីរុះរូហីញ៉ា 48,000 នាក់នឹងកាត់ក្នុងចំនួនជនភៀសខ្លួនមានមនុស្សណាន់ក្តាន់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះការជិះអញ្ចាស់ទឹះនៅមុខផ្ទះហ៊ុនសែននាំឲ្យមានការបង្ក្រាបបទល្មើសចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណផែនការរបស់ខេត្តមួយនៃប្រទេសចិនក្នុងការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន10លើតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនឹងជួយណែនាំប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រភពធនធានធម្មជាតិសំខាន់សំខាន់និងអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ចលនានាវារបស់ពួកបរទេសនៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះហើយនឹងពង្រឹងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនឲ្យនាំមុខលើរដ្ឋាភិបាល5ទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាកោះសំទុះបានរាយការណ៍ថាវិទ្យាស្ថានសានយ៉ាននៃការឃ្លាំមើលពីចម្ងាយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា San Yan Institute of Remote Sensing របស់ខេត្តហៃណាននៃប្រទេសចិនមានបំណងនឹងមហោស្រពផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះដែលបានរាយការណ៍អំពីគម្រោងការនេះកាលពីខែធ្នូមុននេះការបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះនឹងជួយឲ្យមានការឃ្លាំមើលពីចម្ងាយលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការដណ្ដើមគ្នារវាងប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងថតរូបពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃប្រទេសចិនបានទាមទារដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងបានផលប្រយោជន៍ពីការនេសាទត្រីនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រនៃដែនសមុទ្រចិនដែលមានទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅមុនប្រទេសឯទៀតចាត់ការអំពីបញ្ហានេះអង្គការសប្បុរសធម៌មួយបានព្រមានថាពួកទីរុះរូហីញ៉ាដែលកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននិងកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដែលពួកគេបានកើតមកនឹងមានការប្រថុយប្រថានខ្លាំងឡើងថានឹងមានជំងឺមានការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភហើយនឹងស្លាប់នៅមុនមានអាយុ5ឆ្នាំអ្នកស្រី Rachel Cummings ទីប្រឹក្សាខាងសុខាភិបាលនៃអង្គការ Save the Children បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំរំទាំងនេះគ្មានអនាម័យទេហើយជាកន្លែងនាំឲ្យមានជំងឺនានាដូចជារាករូសកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺអាសន្នរោគជាដើមដែលនាំឲ្យពួកទារកទើបកើតអាចរងគ្រោះបានដល់ងាយនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យក្មេងម្នាក់កើតទេអ្នកសេខមីងបានថ្លែងថាស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកកុមារទាំងនេះជាការធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក្នុងចិត្តអង្គការសប្បុរសធម៌នេះបាននិយាយថាគេរំពឹងថាពួកទីរុះរញ៉ាជាង 48,000 នាក់នឹងកើតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីខែមុនការស្ទង់ប្រមាណមួយដោយអង្គការ UNICEF បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាចំនួន 25% នៃក្រុមកុមារអាយុតិចជាង5ឆ្នាំនៅក្នុងជំរំនានាក្នុងតំបន់ Cox Bazar នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសមានបញ្ហាខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមកុមារទាំងនេះមានជំងឺខ្វះឈាមក្រហមផងដែរចំនួន 40% នៃពួកក្មេងៗទាំងនេះមានជំងឺរាករូសនិង 60% មានជំងឺរលាកបំពង់ ដកដង្ហើមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកសេកមីងសបាននិយាយថាសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងជំរំទាំងនេះមានច្រើនលើសលប់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តភ្លាមការបង្ក្រាបនិងផាកពិន័យទុកជាកាដូនៅដើមឆ្នាំ2018នេះបានចាប់ដើមភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់ហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះហ៊ុនសែននិយាយថារឿងដែលហួសចិត្តនោះគឺនៅតាមផ្លូវមួយខ្សែនៅមុខផ្ទះគាត់គឺជាផ្លូវមួយដែលគួរឲ្យមានការអៀនខ្មាស់ដោយសារមានការបើកបញ្ចាស់ទឹកហ៊ុនសែននិយាយដូច្នេះបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយការជិះបញ្ច្រាសផ្លូវនៅខាងមុខភូមិគ្រឹះរបស់គាត់នៅជិតវិមានឯករាជ្យដែលជាទីប្រជុំដោយភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអំឡុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល2018ហ៊ុនសែនបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយថ្មីៗនេះបានព្រមានដកតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញផងដែរក្រោយការបញ្ជាភ្លាមៗរបស់ហ៊ុនសែនគេសង្កេតឃើញថាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រប់ឯកសណ្ឋានបានចេញត្រៀបត្រាតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានការចាប់យកម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងផងដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានឃើញការចាប់រថយន្តទំនើបនៅឡើយទេស្ថិតិគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017មានការថយចុះ163ករណីប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងពី1,717អ្នកក្នុងឆ្នាំ2016មកដល់1,780អ្នកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលវានៅតែបង្កមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបស់នាងទុំមលីក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយ
បតាមប្រវត្តិសាស្ត្រអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលទូលំទូលាយខុសៗគ្នានៅក្នុងសេតវិមានអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំទី2លោកមៃអូសេលវិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីថាតើតួនាទីរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បន្តរីកធំឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងដំណើរទៅជួបកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែធ្នូលោក Mike Pence មានតួនាទីជាប្រធានាធិបតីនីតិបតីដែលជាតួនាទីនិមិត្តរូបមួយនេះបើយោងតាមប្រវត្តិវិទូមួយរូប
លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ហាក់បីដូចជាបានរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសេតវិមានហើយលោកបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកជាច្រើន
បេសកកម្មមួយដែលលោកគាំទ្រ
Congratulations and thank you. Thank you for seeing through
សូមអបអរសាទរនិងសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលធ្វើតាមរបៀបវារៈឆ្នាំនេះដើម្បីស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញ
រដ្ឋបាលខ្លះអនុប្រធានាធិបតីមានអំណាចតិចតួចរដ្ឋបាលខ្លះទៀតលោកជាដៃគូរបស់ប្រធានាធិបតី
Nelson Rockefeller Gerald Ford's vice president called it standby equipment. He's there. He's behind the president.
លោក Nelson Rockefeller អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Gerald Ford ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកខ្លាំងបំផុតមួយហើយក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅសេតវិមានផងដែរ
លោក Pence មិនលេចធ្លោដូចលោក Joe Biden ឬលោក Al Gore នោះទេប៉ុន្តែតួនាទីរបស់លោកកំពុងតែប្រែប្រួលដោយលោកជាអ្នកជួយលោកប្រធានាធិបតី Trump
So when the president has times made controversial statements
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងអ្វីចម្រូងចម្រាសឧទាហរណ៍នៅពេលលោកចោទសួរពីការបដិញ្ញាការពីរួមគ្នារបស់សមាជិកអង្គការអូតង់ឬថ្លែងពីរបៀបដែលលោកត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះលោកអនុប្រធានាធិបតីបានចូលមកជួយនយោបាយបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងទាំងនោះ
ការបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកនៅអង្គការអូតង់នឹងជំរុញឲ្យព្យួរទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវេណេស៊ុយអេឡាដែលរដ្ឋបាលលោកថាងាកទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការ នៅពេលដែលលោកត្រាំគ្រប់គ្រងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោករយម៉ូដែលចាញ់ក្រោយរងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានផ្លូវភេទទៅលើក្មេងជំទង់នោះលោកផេនសមិនបានគ្រប់គ្រងលោកនោះទេហើយថាទង្វើទាំងនោះគួរឲ្យរំខានខុសពីលោកត្រាំលោកផេនសមានបទពិសោធន៍នយោបាយច្រើនគឺ12ឆ្នាំជាសមាជិកសភានៅរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាហើយ4ឆ្នាំជាអភិបាលរដ្ឋនោះ
លោកផេនស្គាល់បុគ្គលសំខាន់ៗនៅសភាហើយបុគ្គលសំខាន់ៗខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជឿជាក់លើរូបលោក
លោកផេនស្ដារតួនាទីជាប្រធានាធិបតីដើម្បីចោះទៅជួយជនរងគ្រោះដោយសារព្យុះនៅរដ្ឋ Texas ហើយធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាសង់ទីននិងអូស្ត្រាលី
And he's trying to walk a fine line between being supportive of the president
លោកព្យាយាមថ្លឹងថ្លែងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយព្យាយាមបន្ថយកំហឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងស្របពេលនោះដែរលោកមិនគ្រប់គ្រងសារ Twitter ឬការថ្លែងបែបជំរងចម្រាស់ណាមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នោះទេ
ក្រុមអ្នកវិភាគថាលោក Pence ដើរលើមាគ៌ានេះយ៉ាងជោគជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីព្រោះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
សហគមន៍ជនជាតិទីបេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភាគច្រើនចង់បានសញ្ជាតិឥណ្ឌាដើម្បីអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបានងាយស្រួលករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាជនជាតិទីបេទាំងនោះអាចបាត់បង់ការបដិបត្តិរបស់ខ្លួនចំពោះការតស៊ូដើម្បីស្វ័យភាពដែនដីទីបេដែលជាដែនដីកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Angela Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីទទួលបានសញ្ជាតិឥណ្ឌាតាំងពី6ខែមុនមកលោកលប់សាងវ៉ាងយ៉ាល់ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនានាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសការចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនិងការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងបន្ថែមទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានដែលជន់ភៀសខ្លួនទីបេតែងតែជួបប្រទេសនោះឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែជាអតីតកាលដែលកន្លងផុតទៅប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលលោកអូវ៉ាលីដើម្បីឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានរំលឹកអំពីការរំខាននានាការចំណាយពេលវេលានិងថវិកាដើម្បីបានឯកសារធ្វើដំណើរនិងការឆ្លើយសំណួរគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយចំនួននៅឯប្រលានយន្តហោះជាដើមលោកបាននិយាយថា
You know from the big queue people like behind me I'll be brought on the side and you know for questioning It looks very
នៅពេលនោះពេលដែលខ្ញុំកំពុងឈរតម្រង់ជួររងចាំខ្ញុំត្រូវគេនាំយកទៅសួរសំណួរនេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេគឺវាប្រៀបដូចជាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសអញ្ចឹង
លោកលប់សាងវ៉ាងយ៉ាល់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការហើយទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលក្រុងញូដេលីបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សញ្ជាតិឥណ្ឌាដល់ជនជាតិទីបេដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារវាងឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1987ស្របទៅតាមច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1987វិញគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានឪពុកឬក៏ម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌាដើម្បីអាចទទួលបានសញ្ជាតិឥណ្ឌាបានក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចដូច្នេះមកជនជាតិទីបេមួយចំនួនដូចជាលោកលប់សាងវ៉ាងយ៉ាល់ជាដើមកំពុងជ្រើសរើសយកសញ្ជាតិឥណ្ឌាប៉ុន្តែរឿងនេះបានបង្កឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដ៏ឃ្លាវខ្លាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិទីបេដែលនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែល100,000នាក់អំពីថាតើរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការមួយដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាទីបេសម្ដេចសុងដាឡៃឡាម៉ាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីទទួលបានស្វ័យភាពបន្ថែមទៀតពីប្រទេសចិននោះកាន់តែចុះខ្សោយឬក៏យ៉ាងណានោះប្រទេសឥណ្ឌាមានសហគមន៍ជនជាតិទីបេធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលបានរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនគ្មានរដ្ឋអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសហគមន៍ជនជាតិទីបេនេះបានជួយឲ្យអន្តរជាតិបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការតស៊ូរបស់ជនជាតិទីបេនិងឲ្យបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសនានាមានក្តីអាណិតអាសូរចំពោះបុព្វហេតុរបស់អ្នកទាំងនោះ ហើយទោះបីជាមានការវិវត្តទៅមុខតិចតួចក្តីរឿងនេះនៅតែជាអធិភាពចម្បងមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិទីបេនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Kathen Shering ប្រធានអង្គការ Residents Association ក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ជនជាតិទីបេក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថា
Never will live free Tibet what we call free Tibet protest or free Tibet in our mind
ប្រសិនបើទឹកដីទីបេមានសេរីភាពនោះយើងមិនចាក់ចេញនោះទេយើងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តតវ៉ាទាមទារសេរីភាពសម្រាប់តំបន់ទីបេទឹកដីរបស់យើងគឺនៅទីនោះ
សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមកជប់ការទៀមទាឯករាជ្យប៉ុន្តែចង់បានស្វ័យភាពដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទីបេនិងបានអភិវឌ្ឍឲ្យមានការអភិរក្សវប្បធម៌របស់ទីបេនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិទីបេក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាកន្លែងដែលបេតិកភណ្ឌរបស់ទីបេត្រូវបានការពារយ៉ាងខ្នះខ្នែងព្រះសង្ឃអុជចង្គៀងនៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយជនជាតិទីបេទាំងចាស់ទាំងក្មេងបានមកបួងសួងសិស្សរៀនភាសាទីបេនៅក្នុងសាលាហើយមនុស្សទាំងចាស់ទាំងក្មេងមានការគោរពកោតសរសើរសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែការទទួលបានសញ្ជាតិឥណ្ឌាមានន័យថាជនភៀសខ្លួនដែលមានបានចោះឈ្មោះរស់នៅត្រូវតែចាកចេញពីតំបន់រស់នៅរបស់ជនជាតិទីបេនេះបយងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចំណុចនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យការផ្សារភ្ជាប់របស់ពួកគេទៅនឹងអត្តសញ្ញាណនិងបេតិកភណ្ឌរបស់ពួកគេកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅឃ្លាតឆ្ងាយទៅលោក Kathen Shering បាននិយាយថាការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌាគឺជាជំរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមិនត្រូវការសញ្ជាតិឥណ្ឌានោះទេហើយគិតថាលោកមិនមានការលំបាកអ្វីនោះទេក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកនិយាយថា
In India there is no any bar and no any restriction to what we call to
do នៅឥណ្ឌាយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរដោយមិនមានការហាមឃាត់អ្វីនោះទេ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយុវជនទីបេជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទទួលស្គាល់ថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅទីបេវិញគេឃើញមានការកើនឡើងនៃតម្រូវការក្នុងការចាក់ឫសចាក់គល់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងការមិនបន្តរស់នៅក្នុងនាមជាជនគ្មានរដ្ឋតទៅទៀតពួកគេចង់បានលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារមានលទ្ធភាពធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅបរទេសដោយសេរីដែលពួកគេអាចមានសិទ្ធិធ្វើរឿងទាំងនេះបាននៅពេលណាដែលពួកគេមានសញ្ជាតិឥណ្ឌាតែប៉ុណ្ណោះលោកលប់សាងវ៉ាងយ៉ាល់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានរត់គេចពីទីបេកាលពីពួកគេនៅវ័យជំទង់នៅឡើយបាននិយាយថាការទទួលយកសញ្ជាតិឥណ្ឌាមិនមែនមានន័យថាលោកក្បត់ការតស៊ូរបស់ជនជាតិទីបេនោះទេលោកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសកំណើតតែមួយគត់ដែលលោកបានស្គាល់លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំជាជនជាតិទីបេប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំទទួលបានឥទ្ធិពលឥណ្ឌាជាច្រើនដោយសារតែខ្ញុំបានកើតនៅឥណ្ឌានិងដោយសារការអប់រំដែលខ្ញុំទទួលបានពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកដូច្នេះភាសាហិណ្ឌូគឺជាភាសាទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបាយនិងក្របសណ្ដែកខ្លាំងណាស់គឺខ្លាំងដូចជាការចូលចិត្តញ៉ាំគៀវនិងមីរបស់ទីបេដូច្នេះដែរសំណួរដែលសួរថាតើអាចបានលិខិតឆ្លងដែនតាមរបៀបណានោះគឺជាសំណួរមួយដែលត្រូវបានយុវជនទីបេជជែកវែកញែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលយុវជនទាំងនោះភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមិនចង់បន្តរស់នៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នោះទេនាង Tenzin Paldon និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវ័យ23ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Delhi ចង់បានសញ្ជាតិឥណ្ឌាជាយូរមកហើយបើទោះបីជានាងមិនទាន់មានសិទ្ធិទទួលបានក៏ដោយនាងចង់បន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដើម្បីឃើញពិភពលោកខាងក្រៅដែលប្រហែលជានាងត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានលិខិតឆ្លងដែននាងនិយាយថាយុវជនទីបេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេដូចជានៅជាប់គាំងមួយកន្លែងដូចនេះដែរនាងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាតែងតែធ្វើល្អជាមួយជនជាតិទីបេប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរវាពិតជាពិបាកក្នុងការចាប់យកឱកាសនានានៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនរួចទៅហើយនេះនាង Tenzin Paldon បាននិយាយថា
I think if I go to America I can do work I can do job I can study I can do anything I want
ប្រសិនបើខ្ញុំអាចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្ញុំអាចរកការងារធ្វើបានខ្ញុំមានសេរីភាពអាចធ្វើអ្វីៗដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបានវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពងាយស្រួលជាងមុន
ប៉ុន្តែនាងមានការឈឺចាប់ចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលមនុស្សមួយចំនួនលះបង់គំនិតក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ទីបេដែលជាដែនដីកំណត់របស់ពួកគេវិញនាង Tenzin Paldon បាននិយាយថា
So going I can say this is the moral you know moral issue like inside us not for all the people
ខ្ញុំមិនដឹងនោះទេដោយហេតុថាពួកយើងមានគំនិតបែបនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយការបញ្យលស្របនឹងនរណាម្នាក់លើរឿងនេះគឺជាបញ្ហាផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សរាល់គ្នានោះទេ
វ
ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងបាទទោះបីជាមានការអំពាវនាវជាបន្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានិងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងអ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់ដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters នៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសភូមានៅឡើយលោកវ៉ាងឡុងនិងលោកចូសូអ៊ូត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅជិតរដ្ឋធានី Yangon ពួកគេទាំងពីរនាក់បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សានៅភៀកខាងជើងក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង600,000នាក់និងជនជាតិមកពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះដោយសារអំពើខុសខើធ្វើឡើងដោយកម្លាំងសន្តិសុខភូមានិងដោយភៀកគីផ្សេងទៀតដែលទង្វើទាំងនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការបោះសម្អាតពូជសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកម៉ោងសូមេបញ្ជាការយោធាភូមាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅភៀកខាងជើងរដ្ឋរខាញ់អ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដោយចោទថាបានរំលោភច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី3នៃច្បាប់កិច្ចការសម្ងាត់ផ្លូវការសម័យអាណានិគមដែលត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំអញ្ញាធោភូមាគ្មានដំណាលភាពក្នុងការកាត់ទោសនេះទេភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះជាបន្ទាន់លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសតាមការអំពាវនាវនេះឡើងវិញប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាអាល្លឺម៉ង់ Norway ស៊ុយអែតហូឡង់និងកាណាដាក៏បានស្នើឲ្យមានការដោះលែងដូចគ្នានេះដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះផងដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាក៏បានចូលរួមថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះដែរក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ថ្លែងថាគ្មានភាពស្របច្បាប់លើករណីចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះទេហើយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរមកលើពួកគេទាំងពីរនាក់នេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Southeast Asian Press Alliance បាននិយាយថាអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះគ្រាន់តែចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីចំនួនរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកុំឲ្យមានចន្លោះប្រហោងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះនិងថាទង្វើនេះមានចេតនាព្យាយាមបំបិទសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យរាយការណ៍ពីបញ្ហារសើបទាំងនេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសារព័ត៌មាននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Tillerson បានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោក Tillerson បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងដឹងថានេះជាដំណើរការមួយដែលមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះគឺជាការសាកល្បងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាតើអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដែរឬទេដើម្បីឈ្មោះទៅរកដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើជំនួយខាងសន្តិសុខឲ្យដល់កងទ័ពនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ពេលណាកងទ័ពនៃប្រទេសនេះចាត់វិធានការដាច់ណាត់ប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបណ្ដាញភេរវជនហកានីលោកសៃអេតណាវតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលប្រកាសអំពីការផ្ញើជំនួយនេះថាយើងចាត់ទុកពួក
តាលីបាន់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកភេរវជននៃបណ្ដាញហាក់កានីថាបានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះហើយក៏បានយកពួកបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកវាផងដែរលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីតើជំនួយអ្វីខ្លះដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងមានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានទីការនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលនឹងធ្វើបានបង្កើតឲ្យមានភាពមិនទៀងទាត់និងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីមានធ្វីតមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានគម្រាមកំហែងថានឹងកាត់បន្ថយជំនួយឲ្យដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានថាបានផ្ដល់កម្លាំងជ្រុកកនដោយសកសានដល់ពួកភេរវជនហើយចាត់ទុកថាពួកមេដឹកនាំអាមេរិកជាមនុស្សល្ងង់ភ្លីភ្លើផងដែរ The Voice of America ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីពួកប្រទេសត្រូវឃ្លាំមើលជាពិសេសដោយសារបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពសាសនានៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងនេះក៏បានប្រកាសដែរអំពីការកាត់បន្ថយជំនួយខាងសន្តិសុខដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីសំទុះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេស10ទៀតថាជាប្រទេសដែលនាំឲ្យមានកង្វល់ជាពិសេសដោយតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសេរីភាពខាងសាសនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាកិច្ចការពីសេរីភាពខាងសាសនាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងការចាត់ទុកប្រទេសទាំងនេះថាដែលបានរំលោភលើសេរីភាពខាងសាសនាមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានការកែលម្អដល់ការគោរពសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះលោកសេហេតណាវតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិធីប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏ផ្អាកជំនួយខាងសន្តិសុខឲ្យដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែររហូតដល់ពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវជនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដាញភេរវជនហកានីផងដែរក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូថ្មីមួយពីសាខារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងឧបទ្វីបសៃណៃដែលនៅក្នុងនោះវីដេអូនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអង្គការភេរវជននេះគំរាមកំហែងថាយកពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដែលជាគូប្រជែងរបស់ផងខ្លួនជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ផងខ្លួនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចោទប្រកាន់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននេះថាបានបង្ក្រាបលើពួកជីហាឌីសហើយមិនបានចាត់វិធានការហើយមិនបានប្រកាន់គោលជំហរឲ្យបានមាំទាំជាងមុនប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេវីដេអូនេះដែលមានរយៈពេល22នាទីដែលមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃទេមានចំណងជើងថាសហគមន៍នៃអេប្រាហាំនៅក្នុងនោះដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ប្រកាន់ពួកហាម៉ាស់ថាបានប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងពួកបច្ចឹមប្រទេសហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanew.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ទិត្រីសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.